Moses 4, Exodus from Egypt. Mose abe na Israeli mulwendo. Bemba wakashika ichipandwa ichalenga bune. Iryo abe na Israeli bafumine mu Egypt ukwenda mu matororo okuya ku kyalo ichalairwe cha Kenani. Mose ali bebere ukupitila mu ukufuma chapter 13 verse 13 ukufika ku 16. Kabili chonse ichisulabula kumpunda ukachibule kumwana wa mukuni. Naka anangata wakachibule ukachifune umukoshi. Kabili iveli lyonse ili abantu ili amubana bobe abaume ukalibule. Nomba ngomwana obe umwaume nga hakuipusha kuntanshi ati. Nisha nichi. Elio ukatile kuliwene. Kukosa kwa kuboko kwa Yehova atufumishe mu Egypti. Munganda ya busha. Kabili ilio farao akanishe ukutuleka tuye. Elio Yehova aipeye amaveri yonse ya bantu. Amaveri ya fitekwa. Nipali ichi ndeipa ila Yehova ilambo ichi surabula chonse ichaume. Lelo amaveri yonse. Abana bandi abaume ndabarubula. Kabili chikabe chishibiro pachisansa chobe kabili icha kuibukisha pamuchekacheka wamenso yobe. Pantu kukukosa kwa kubuko Yehova atufumishe mu Egypt. Ili ngenda mwana mundu pweshingi ukuti abana abaume amaberi bala kwate chifulo icha ibera mu lupa kabili. Bala chivo mfya muku tunguru la ulupua. Na limwene kumukalamba wandibeli, iyo batata bafuile, ewa piene amakwewe ya batata. Kabili ewa yorekesha pali wa mayo na fweba iche bakwebonse. Kabili china chionda chimona uku avula uku shimikirwa kumwana wandi umwa umeveli. Aliposa kwa mano sana parupua lonse ukubika pofie na inewine. Ushe ichi, te chintu chintu lesa abika mwiveli. Ame pusho ya kulansha nyapo. Ushe, umuano umu ume wa uveli. Tale itensansa kuli uishi na nina. Kabili ushe, te wantanshi uku pianeshi umafia kwa uishi. Bushe kutichalora mkutila lesa pa kuipa amaveri yaba naba ume mu Egypt ni pamula nduwa kutia amaveri ya likuata ichifuro mulupua. Bushe mwamona ukutila lesa ale fwa yawe na Israeli ukuishiva ukuti umuanuma ume wantanshi mulupo alikuata ichifuro chamirimo. Pachinzo cha kwa lesa kabili a kuatila obu mibuwa kwe ukupitila fie mulusero wa kwa lesa. Bushe uyu temulimo untulesa apela kumwaume wa kumusungira kwechalo. Iveli dia mwana wa mfumu ilelo ewu piana pachifulo. Kubane nso basungu nangu engaba mwana mwana kashi bala piana. Bushe abaume kubane nso basungu mulutambi. Bali kakatuka kulilesa pamulimo untu wapelwa ukulekela wakafwa abana kashi. Ukutungulo mulimo mulupo nangu munchende shavika shibwesu. Bushe ichi. Tekusangukila lesa nangu ukushisumina. Bushe chinshi nangu ni nani ule ngaba ume ilelo. Ukana sakamana umulimo wakutungulula. Bushe ichi. Kutichaba abu pekanyo wa maka ya kwa satana ukufuaya uku wanaolo mtundu wa wuntu nse. Bushe, satana taleesha uku wanaole ndupwa shesu mu Afrika. Ngefio aba nensu aba buta mu Europe na Amerika. Baleba ifyalo ifya mu Afrika ukuti basumini shibana mayo ukulateka pakutila baleba afuidisho lupia. Bushe ifyalo fya mu Afrika. Tekuti fiumane ya kapino kweba ababuta abati. twakana sungene lupia lwenu n'emikaire yenu ya bipa. Mufyalo fyaba nensu fyaba buta, bana mayo nomba balete kakabiri n'okufunda baume. Umwa ume nomba kuti aupa umwa memu nankwe. Kabiri aba anakashi, aba upu ata balefuaya aba lume babo kubatungulula. Chinshi aba nensu aba kufyalo fyabuta bakanyi n'okutekera lesa okwishiba bwino fyawikala okukira kibale tontonkanya. Twatwalirira n'eryashirya pabe na Israeli iryo balenda mu mpiri na mu matololo okuya ku kyalo kintu lesa apeere kuli Abrahamu na ku baana bakwe. Twalabirenga okufuma chapter 13 verse 17 okufika ku 22. Nomba iryo farao afumishi abo bantu lesa taba tungulwile inshila ya kuchalo chaba perishti. Nero yene yali mupe bantu lesa atire. Epa diwala nguluka abo bantu paku monobulwi nukubwela ku Egypt. Echo lesa alo seshe abo bantu munshila ya kumatololo kulibemba wakashika. Aba anabakuwa Israel diba ninine aba ipangasha. Ukufuma mchalo cha Egypt. Kabiri Mose ase ndere mafupaya kwa Yosefe ayena yo. Panti Yosefe ukulenga ale ngere wana wakua Israeli ukulapa ati. Lesa ukupempula akamupempula. Na imwe muka ninike mafupaya ndi ukuyafumia munu muntu muye na yo. Au ba imine msukote balaya. Noko chitenka mimuetamu kumpele ya matololo. Kabiri Yehova abatangirile akasuba muntu mbaye kumbi kukubatungulula munshira. Na muntu mbaya mulilo obushiku kukubabutu shisha. Kukuleka bende akasuba n'obushiku. Tayafu mine ntu mbaye kumbi akasuba n'entu mbaya mulilo obushiku kuchinzo chabo bantu. Ukufuma chapter 14, verse 1, ukufika ku 4. Edo Yehova, aso selekuli Mose ati, eba abana bakwa Israeli ukuti babwelele no kuchitenka mikuchinzo cha Piyahorete, pakati ka Migodele na Bemba, muchinzo cha Bali Sefone. Apalunga tene nao epo muchitenkambi kulibemba. Farao alebo lwaba na bakwa Israeli ati bene na bafunda ukamuchalo. Matololo na yabesalila. Na ine ndeta laniko mutima wakwa Farao. Nukuleka asupire kunuma yabo. Elio nkaimwino bukata muli Farao. Nomulalo wakwe wonse. Na bena Egypt wake shivo kuti nine Yehova. Awe abena Israeli bachitire ifyo. Tontonka nyeni kwali inshila ipi iya kuya kukenani. Lelo infumulesa abale ngere ukula shinguluka inshita itali. Mose alisumine ukutila lesa. Ewa aleba tungulula. Kurupili lwa mfumu. Mumidiani. Uko Mose ali kachema pa miaka makumi yane. Uko kabiri lesa amonekere kuli wene muchimpusa ichirepia. Lelo iyi yali ninchende. Norupiri fya lekanako. Ukufuma kufi wa bena Kristu basu minemu. Ukufuma kunshita ya kunuma. Aba Yuda lionse. Bale ita Bemba iyo yaba mpepi no mwana wa Yordani. Ukuti Bemba wakashika. Ilishi na litidwa muli inshila pamulandu wakutila. Imfula ikulu idio yaleisa mwenshita shimo shimo. Mulambale sendelo vedi ngiri akashika muli Bemba ulia. Ukumulenga muneke wakashika. Ililo bajila sangwa mwenche ndeshingi mu Afrika. Mose limbi ale tontonkanyo kutila lesa. Akabatungulula ukushinguluka. Ukutulira akasuba pamulu wa Bemba pantu ii eyali enshira balenda mulyonse. Lero no mbalesa abe ayebele mose ukulunga mapakati kampiri ukulola kukapinda kepi southwards. Idio tabala pita palibemba wakashika. Mose alishibe ukutila kuti baba mubwafya. Elo kabilite tibafike kuno kumidian pantu bemba wakashika. Alini bemba uwashika sana. Lero Mose ajitekeleza. Ame pusho ayakulansha nyapo. Ushe ngachari nifuebo. Ngatatwasa lile ukuya inshila iipi iya kuya kukenani ukupita mufilistia. Ushe inshila ya kualesa. Taimone kalionse ya yafya na anguchinga bokuti umu nelese wa ishiba buino. Busheleza, taa kwete upika nyopali china angula mose taa umfuile mochalo lele. Lesa ichine chine ala tungula bantu bakwe ubu shikuna kasupa. Pakuti ila beluba. Ushe, mwamu na lesa, wesu alasunga no kusakama na bantu bakwe. Shelesa wesu, ala tusunga munshile isu ma. Bushe, ngachaku tichali nifuevo. Kuti tuwaba aba ipekanya kukonka lesa, ikiwa atungulu ile abena Israeli, ulo pamakasa, naba anono nefite kwa fiyavo. Kabili tuwala berenga mungu ukufuma chapter 14, verse 5, ukufika 14. Kairi chae velwe kumfumu ya ku Egypti ukuti na wafiuka abobantu. Edo fara wanawa wonfi bakwe, baya alwile mitima yabo kuli abobantu. No ukuti ila chinch iche tuwachita. Apo tuwaleka abena Israeli bafume mkutubombela. Awe fara wa akakile iche letali yakwe. No kusenda abantu bakwe ayana bo. Abulira macheleta aya asalwa imyanda ya. Mutanda. Na macheleta yonse ayamu Egypti. Na ba mushika pali yonse. Kabili Yehova talamike umutima wako wa farao infumu ya ku Egypti. Na oasu pile kunu mayaba na bakwa Israeli. Icho aba na bakwa Israeli bahale fuma no kuboko uku hatumpuka. Awa abena Egypti basu pile panu mayabo. Baka balwe bonse na macheleta bakwa farao. Na abantu bakwe pali bakabalwe no mulalo wakwe no kubasanga nabateka kuli bemba papi ha irote kuchinso cha Balisefone iyo farao apalamine abana bakwa Israeli bayinwe ni amenso yabo kabiri moneni abena Egypt balenda bale bakonka nabo bati ni nechibi. Edyo aba anabakuwa Israeli bali lile kuli Yehova. Kabidi abati lile kuli Mose. Bushe nipamula nduwa kubule nshishi mu Egypti. Eche mwatu lete la kukufira mmatololo. Chinshi icho watu chitilefi uku tufumia mu Egypti. Bushe ichi tatasa sere ukuli iwe mu Egypti atuti. Lekatube tubombe labi na Egypti. Pantu chisu makuli ifwe ukubombela bena Egypti, ukuchilo kufuira mmatololo. Na omose ati ile kuli awobantu. Mwitina, imini neni ndi, no kumono kufusisha kwa Yehova. Uko alechita kuli imwe ilelo. Pantu ifyo mwamona abena Egypti lelo, tamaka weke shepo ukubamona kabidi umuyayaya. Yehova ale moluila, na imwe mutalale. Ame pusho ayakulansha nyapo. Bushe, kichakupapanga nshi ukumona ifyo abantu bala ndilebu karibu kari kuli Mose na lesa ilio mwene abashirika babe na Egypti babale palamino okubali no ukumone ifyo abe na Israel tabali abashitikila lesa panu mayaku balanga maka yaku next time wiko. bushe ifefwe baino nshita. Na tupusana kwa na obantu. Na tuwali ili okubirenga mukufuma chapter 14, verse 15, ufika ku 29. Kabiri Yehova atile kuli Mose. Chinshi uleli ila kuli ine. Eba abana bakwa Israeli ukuti beme, bende. Na iwe otumpule nkonto yobe, tambika okuboko pali bemba. Nukumuakanya pakati. Na abana bakwa Israeli, bale ingira pakati ka bemba apa uma. Na ine mona, ndeta la mikemi timaya abe na Egypt. Na bo, bale ingira bale konka. Kabiri nde ichinda mikira muli farao. Na mumulalo wakwe onse. Mateleta yakwe. Na muba pali baka balwe bakwe. Na bena Egypt. Bake ishiwo kuti ine. Ine Yehova. Na paku ichinda mikira kwandi muli farao. Mateleta yakwe. Na muli ba pali baka balwe bakwe. Edio malaika wako alesa wale tangira kumulalo wabe na Israeli. Ai mineno kuya kunuma yabo. Nentumba ye kumbi yafu mine kunta nshi yabo. Nukuya imina kunuma yabo. Ai ngile pakatika nkambi yabe na Egypti nkambi yabe na Israeli. Ekwali ikumbi ya lengere nenfi mfilu bali. Nukubutu shalu bali ubushiku. No yo tapala mine kuli uyo uobushiku. Awe Mose atambike okuboko kwakwe pali bemba. Kabiri Yehova ayenseshe bemba kumwera uwakosa ubushiku bonse. No kusangula menshi ya pauma. Na menshi ya yakanike pakati. Naba naba kwa Israeli baingire mukatika bemba apauma. Na menshi ya likulibene ichibumba kukulio. Na kukuso, kabiri abena Egypti bali supire no kuingira bale konka mukatika bemba, baka balwe bonse bakwa farao, amacheleta yakwe, na bapali baka balwe bakwe. Nomba kubuli ndibwaru chelo Yehova ale ngelele muntumba ya mulilo, kabiri ye kumbi, kumulalo wabena Egypti. Kabiri akakire imipeto ya macheleta yabo, no kuleka bayaku mbe, no buafia. Eicho abena Egypt batide, na tufurumu kekuchinso cha abena Israel, pantu Yehova, aleba luwila kubena Egypt. Kabiri Yehova atide kuli Mose. Tambi kukuboko wepali bemba, no kuleka ame nshi ya wele pabena Egypt. Pamache leta yabo, na pali baka balu babo. Na Mose atambalike ukuboko kwakwe pali bemba. Kwa luchelo kuli bucha washa. Kabiri ilio abe na Egypti bale furumuka kukumukumanya. Elio Yehova akuntire abe na Egypti mukati kabemba. Awe amenshi aliwele no kuibisha machereta. Na wapali wakabalwe. Umulalo onse wakwa farao uwale ya wale wakonka mulibemba. Takwa shere na ngumo. Lelo abana bakwa Israeli bayile apa uma mukati kabemba. Na menshi ya likuli bene chibumba kukulio na kukuso. Eicho infumulesa alipuswishe aba Israeli uliabushiku ukufuma kuminwe ya bena Egypt. Kabiri abena Israeli bali mwene ukufwa kwa bena Egypt kululamba lwa bemba. Bushe abena Israeli tabasu minelesa ngefitu abedenga. Chine chachine. Abena Israeli bali mwene imirimo ikalamba iyolesa wa mweo abo mbele. Na abantu bali kwete okutina lesa ngefeo chasosa okuti. Na ine wine ngana alikwete umwenso pa kumona amaka ya musangoyu. Imirimo ya kupapusha uli leso wa mweo. Leso wa amaka yonse. Leso wa bumbire sonde pa kusafe neshiwi atinakubi olubuto. Kabiri. Chaberenge ofine. Chachine nilesa wafisungusho. Uli ngirio kutina. Kabi nilesa wakutemwa. Uyo watu bumbire pakutila. Nga shifwe. Nga kuata abana. Abo abasuka kuchitemu yiko chakwe. kabiri uyo ufwaya okuchindikwa okubomberwa nokumunakira okumulenga kuba nensansa alingirwe okuchindikwa chintu ichisuma sana okutinalesa lubali lumbi okumutemwa bantu nga twalishiba ifyo twaba kuti twamona pamo nga muli ashirabe na ezo ili okuti kuti twalaba bwangu bwangu ifyolesa shifwe wakutemwa aba kuli ifwe omusuma kabiri wa chinka. Panchende apo abena Israeli baya bukile bemba wakashika ukonomba pali ishibikwa. Ninchende imo muli bemba iyashika ukuchirana pali kilomita umo. More than 1 kilometer. Lelo pali nomba inchende ya alishika makumuchanga uwingi na matipa. Aya kunkulushi wa muli bemba munshita ilio infula ya lokesha. Lero pali ino nshita, ukushika kwa wibemba, yashika imikono imyanda ibiri 200 meters. Nomba, elenga nyeni, lesa uku imike fibumba fya menshi, ifya lepa 1 kilometer. Baka sambaba nsanfi, bali sanga nefya kumwenako, ifya sharapo muli bemba, ifya bena Egypti. Mipeto ya machereta iya shingwako na golde. Nomba na tubele ngeno ukumona ukusansa muka kwa bena Israeli, iliba mwene upupusisho kwa kwa lesa. Chali mweneke basha aline mmatololo ukutemwa kukalamba nganshi. Na tubele nge ukufuma chapter 15, verse 1 kufika kwa 18. Elio mwose nabana wakwa Israeli ba imbile uluimbo, kuli Yehova no kutila. Nde imbila Yehova, icho, na pula mapakalamba. Kabalwe ni watentamapo, na paposo wa mulibemba. Ukusosa kwandi, kabili ukulumba kwandi ni Yehova. Kabili aisa wepusikilo uliandi. Uyu nilesa wandi, nde mutotela. Nilesa wakwatata, nde mitonda. Yehova musalifi kubulwi. Yehova eshtina lyakwe. Amachereta yakwa farao nomulalo wakwe napo somuli bemba. Bamushika wakwe abasalwa nabebira muli bemba wakashika. Amatenga nabebisha. Bebile muitenga ngeliwe. Ukwa kulyo kwenu mwe Yehova kukankala kumaka. Ukwa kulio kwenu mwe Yehova wafwantaula ababalwani. Kabiri, mukupula makwenu mwaomona aba mwimina. Mwatume chifukushichenu chabocha kwa tinimpimbiri. Kabiri, kumupu wa mnyona yenu na yatu ntumikuwa amenshi milonga na ima ngo mwina. Ama tenga ya atika mamu katika abemba. Omulwani atire nde konka, nde sanga, nde ya kanyecha atapua. Ulu nkumba lwandi lulebe kata. Nde somo lupanga lwandi. Ukuboko kwandi kulebo na ula. Mwapupa kumwela wenu. Bemba abe vishya. Baibila ngomu tofu mmenshi aya kankala. Pamirungu, pali uu yani uwa banga imwe, mwe Yehova. Nani uwa banga imwe, umukankala kumushiro, uwa kutinwa kumulimo ya lulumbi, uwe chite special manu, muatambi kukubo kwenu, ichalo, chabamina. Kuruse lwenu, eko muatunguru ila abantu abo muarubu ile, kukosa kwenu, muabaleta na kubika lubwenu ubwa mushiro. Abantu na abantu baumfwa. Bala atenkana. Ukushikitika kwa ikata abantu bakubu perishti. Elio, shasakami kwa imfumu, shaku Edom. Intungurushi, shabena Moabu. Kututuma kwa shikata. Abeka shiba ukenani, basu ngulu kabonse. Umunso kweno umwenso fiapona palibene. kubukulu bwakuboko kwenu babashiriringe libwe basuka bapita abantu benu mwe Yehova basuka bapita abantu abo mwayi mwena mukabengisha nokubalimba mulupiri lwachi kwatwa chenu apa pampa mikwa apo mwachitile ubikalo bwesu mwe Yehova apa ashira apo mwapampa mike kumilo yenu mwe shikuru Yehova akabe mfumu umuyayaya pantu bakabalwe bakwa farao bangira mbangire muri bemba namache leta yakwe na pali bakabalwe nawe Yehova abweseshe apo bali amenshi ya muri bemba lelo abana bakwa Ezeri bayile apauma mukati kabemba elo miriye mukasesema inkashi yakwa Aaron aiketi akaoma muminwe kabiri abana gashibonse bali fumine bala mukonkano tuoma na machindo kabiri miriye mu abankwile ati imbireni Yehova pantu na pulama pakalamba kabaru ene watentamapo na baposo wa mulibemba ame pushu ya kulanshanyapo yangu ubushiku bwansansa ubu aliko kubena Israeli bale ibirikisha iyolesa abapalirya pakalamba bushena ifwe kuti twachite ifyo busheleza ali kupelako amapalo ya moya mwayasuma ayo wingala nshanyapo na bantu bambi nalimona ukwata ubwafya kumuchetekera no mutima wowe wonse bushe kuti waebako abantu bambi pafyolesa akuchitira pakutira wingakoselesha kuba munonko Bushei chichale ngele ichitekelo chobe. Mulilesa ukulira komu mutima obe. Sambilira ukweba kwa banobe pafyolesa ale chitamu umibobe. Kuti chakule ichitekelo chabantu bambi. Bushete ifyo fine. Bushe Yesu. Asambilisha basambiba kwe. Ukula sambilisha abantu palo akwalesa hate ma theology na nguku babaka mbone bakwe. Bushe kambone tabe elako ukweba abantu bambifyo lesa mchitila. Empela ya sambililo lesa mpale wonze.